Yhteistyössä Ateneum.
Että yhtäkkiä tajuttiin, että tämä niinku rakkaudesta syntynyt luontoharrastus olikin äärimmäisen vahingollinen ja ajoi siis lajeja sukupuuttoon. Niin siinä jotenkin kiteytyy aika hienosti tuo tavallaan ajatus just siitä, että kuinka ihminen voi vähän niin kuin epähuomiossa ja sen rakkautensa kanssa päätyä tekemään sellaisia asioita luonnolle, mitä me ei ole ajateltu.
Miltä nykyaika tuntuu? Miten luonto muuttuu? Miltä suomalaisuus näyttää ja kuka käyttää valtaa? Olen toimittaja Ronja Salmi ja pohdin vaihtuvan vieraan kanssa aikamme keskeisiä kysymyksiä. Tämä on Ateneum, ajan kysymys. Tervetuloa kirjailija ja väitöskirjatutkija Iida Turpeinen.
Kiitos.
Elolliset romaani voitti vuonna 2023 Hesarin esikoiskirjapalkinnon. Se oli myös ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi. Ja käännösoikeudet tästä mahtavasta romaanista on myyty kymmeniin maihin. Se on mieletön kertomus tieteen historiasta ja lajikadosta. Ja romaanin keskiössä on eräs Stellerin merilehmä ja sen tie kohti sukupuuttoa. Sä oot Iida kertonut mediassa, että sä pääsit tämän romaanin tarinan jäljille, kun sä törmäsit luonnontieteellisessä museossa Stellerin merilehmän luurankoon. Niin mitä veikkaat, voisiko seuraava romaani alkaa sitten taidemuseossa syntyneestä innostuksesta?
No aivan ehdottomasti. Siis jotenkin museot on mun mielestä ylipäätään aivan älyttömän inspiroivia paikkoja, kun ne on jotenkin sellaisia niin kuin muistinpaikkoja. Niissä näkee, että mitkä asiat me halutaan jotenkin laittaa muistiin, mitkä me on nähty tarpeeksi niin kuin jotenkin tärkeiksi, että me halutaan laittaa ne esille ja pitää niistä asioista kiinni. Ja se on musta ihan äärettömän kiinnostavaa. Että kyllä mä luulen, että museot tulee aina olemaan mulle jotenkin iso osa mun kirjoitusprosessia.
Just niin. Toi on hieno määritelmä, että museot on muistinpaikkoja. Mun aivot jossain vaiheessa räjähti, kun mä ymmärsin, että Ateneum on muistiorganisaatio. Että he hallinnoivat meidän kansallista muistiamme jossain määrin, koska siellä on näitä meidän identiteetille merkittäviä taideteoksia.
Se on musta ihan hirveän hyvä määritelmä. Ja just se, että kaikista niistä asioista, mitä meillä niin kuin täällä on, ja kaikista niistä taideteoksista, niin ne, jotka sinne valitaan, on ne, joista tulee tavallaan meidän virallinen taiteen kuva. Se on ihan hirveän kiehtovaa.
Ja tämän kiehtovan aiheen äärellä tänään ollaan. Nämä sun romaanin teemat, ihmisen ja luonnon suhde, ihmisen vaikutus luontoon, eliöstöön, niin ne on läsnä myös Ateneumissa. Tämä luonnon aika-teema, joka kuuluu tähän kokoelmanäyttelyyn, kysyy, miten luonto muuttuu ja mikä on ihmisen osa luonnossa. Ja puhutaan tästä asiasta tänään sun romaanin kautta. Ja tämä Stellerin merilehmä, jonka luuranko tosiaan on esillä siellä luonnontieteellisessä museossa, sitä voi siellä käydä katsomassa, tehdä tällaisen elolliset fanikierroksen. Mutta myös Ateneumissa on nähtävillä jotain, mitä ei enää ole olemassa, mitä tulee luontoon ja eliöstöön. Siellä isossa salissa on tälläkin hetkellä Ferdinand von Wrightin maalaus Sikoja ja harakoita vuodelta 1875. Ja siinä on kaksi sikaa tunkiolla, mutta tämä kyseinen sikarotu on kuollut sukupuuttoon. Mitä ajatuksia se herättää, että siellä on esillä tällainen kadonnut olento?
No mä oon miettinyt itse asiassa aika paljon sitä, että miten me muistetaan meidän luontoon jättämiä jälkiä. Se oli sellainen asia, mitä mä mietin tämän romaanin kirjoittamisen yhteydessä aika paljon. Ja mä tajusin, että me ollaan aika niin kuin pidetään kiinni siitä, että meidän täytyy muistaa niin kuin ihmisiä kohtaan tekemät pahat teot. Mm. Niistä täytyy pitää kiinni ja niistä täytyy puhua, jotta tämä ei tapahdu uudestaan. Mutta me ollaan hirveän paljon huonompia tavallaan hahmottamaan sitä meidän vaikutusta luontoon ja niitä tavallaan menetyksiä, mitä siellä on tapahtunut. Hyvä esimerkki oli se, kun tähän romaaniin, niin mulla oli tällainen naivi ajatus, että romaani loppui, että mä haluan kirjoittaa muistokirjoituksen kaikille lajeille, jotka kuoli sukupuuttoon tämän mun 7 vuoden kirjoitusprosessin aikana. No sen oli ihan mahdoton tehtävä, koska niitä oli siis 400, että mun piti muuttaa tätä mun ideaa aika paljon. Ja minä, joka seuraa niin kuin aktiivisesti tätä aihetta, niin mä olin kuullut ehkä 2-3. Mm. Että jotenkin tämä on silti sellainen katastrofi, joka onnistuu tapahtumaan meidän huomaamatta. Että jotenkin se on jännä. Niinhän sitä sanotaan, että ilmastonmuutos ja 6. joukkosukupuutto, että ne on tällaisia niin kuin katastrofeja ilman katastrofia. Mm. Ne tapahtuu sillä pikkuhiljaa, hiljattain, ja niitä on sen takia kauhean vaikea huomata. Niin sen takia mun mielestä ehkä just se, että me kiinnityttäisiin niihin. Ja laji on niin hyvä, kun laji on niin sillä konkreettinen. Me voidaan surra sikaa, me voidaan surra stellerin merilehmää, me voidaan tavallaan luoda siihen joku suhde. Niin sen takia mun mielestä lajin kautta, laji on hirveän hyvä väylä tavallaan tämän niin kuin luontosuhteen pohtimiseen senkin takia. Eläin on, herättää tunteita.
Juuri niin. Mä oon puhunut tämän luonnonaikateeman kuraattorin väitöskirjatutkija Maria Niskavaaran kanssa. Ja hän, kun kyselin häneltä tämän kyseisen sikarodun taustoja, niin hän juuri sanoi, että totta kai meillä on sikoja, erilaisia sikoja edelleen olemassa, mutta se, että nämä erilaiset rodutkin vähenevät, niin sillä on vaikutusta, koska se ikään kuin geenipohja, joka meillä on käytössä, kapenee ja yksipuolistuu. Me tiedetään, kuinka merkittävää juuri luonnon monimuotoisuus on meille kaikille.
Mm.
Ja hän puhui paljon siitä, että aika lailla sama, mitä äsken sanoit, että menetetään jotain sellaista, mistä ei edes tiedetä. Ja se on jotenkin hätkähdyttävä ajatus, että koko ajan katoaa jotain sellaista, josta ihminen ei ole ehtinyt edes hankkia perustietoja.
Mm, kyllä, no stellerimerilehmähän oli hyvä esimerkki tästä. Että siitä on ainoastaan se yksi tieteellinen kuvaus, jonka Steller siellä haaksirikkoutuneena kynäili. Ja on tosi paljon, mitä me ei tiedetä tästä lajista. Että kun mä kirjoitin, olin sillä, että mä haluan tehdä tästä tavallaan myös tämän lajin muotokuvan, niin se oli aika vaikeaa, koska on niin hirveän paljon asioita, joita me ei tiedetä. Että se on tavallaan hirveän surullista. Toisaalta tässä näkyy myös tämä ihmisen tavallaan hallinnan ja haltuunoton tarve, että meidänhän pitäisi tietää kaikki, mitä täällä on, jotenkin päästä luetteloimaan. Että jotenkin kauhea ajatus, että joku, josta me ei tiedetä, niin pääsee niin kuin meiltä jotenkin pakoon. Tämmöistä kauhean kiinnostavaa tämä niin kuin keskustelu tästä lajien katoamisesta. Tässä on tosi monta hauskaa ja kiehtovaa tasoa. Ehkä hauskaa väärä sana tässä yhteydessä.
Monta kiinnostavaa ja kiehtovaa. Ja varmasti toikin ajatus pohjaa just siihen vallan ja hallinnan ihanteeseen, joka meillä on, ja ihmisellä erityisesti niin kuin suhteessa luontoon. Et meillä on niin voimakas ajatus, joka tulee tässä sun upeassa elolliset romaanissa hyvin esille. Voimakas tarve hallita, jopa alistaa, ottaa omaksi. Ja siitä on todella vaikea niin kuin pyristellä eroon.
Se on niin syvällä meidän kulttuurissa, kun se on niin kuin se on sellainen perusasetus, johon me on kasvettu. Siis ihan, jos miettii vaikka, niin kuin, että me ollaan oltu kuitenkin hyvin uskonnollinen yhteiskunta todella pitkään. Ja Raamatussa sanotaan aivan suoraan vaikka, että maailma on tehty ihmiselle, että se on tehnyt meidän käyttöön. Niin tällaista niin kuin monta vuosituhatta vanhojen ajatusrakentelmien muuttaminen, niin se on tosi hidasta ja se on iso työ. Että siinä meidän täytyy, että mitä siihen niin kuin sit tulisi tilalle. Että se on, kun se pitää keksiä tavallaan sit niin kuin aivan uudestaan, niin se ei ole helppoa. Että mä en ole tavallaan yhtään ihmeessä niitä ihmistä on vähän niin kuin hämmentyneitä tässä tilanteessa, että mitäs nyt, että tämä meidän vanha juttu ei toimi, mutta se on selvää, mutta että mitä nyt täytyisi tehdä. Että ihmiset on, huomaa sen, kun tapaa vaikka lukijoita, niin kauheasti multa kysytään, että mitä meidän pitää nyt tehdä. Mä sanoin, että en minä tiedä. mutta ainakin auttaa se, että me tiedetään, että mitkä ne asiat on, mitä meidän täytyisi lähteä muuttamaan ja mistä ne tavallaan kumpuaa. Että se on musta ehkä sellainen, se voi olla sellainen ensimmäinen askel siihen, että sitten me voidaan ruveta pohtimaan niitä ratkaisuja. Mutta tämä on, joo. Ne on tosi syvällä ja ne tulee niin monessa kohtaa vastaan, kun mä seuraan ihan mielenkiinnosta siitä, että miten luonnosta puhutaan tosi eri foorumeilla. Ja kyllä ne sellaiset niin kuin perusasetukset aika niin kuin helposti just se sellainen, niin kuin luonnon täytyy olla jotenkin hallittavissa, se saa häiritä ihmistä. Heti jos se rupeaa jotenkin häiritsemään ihmistä, niin se täytyy poistaa ja semmoinen niin kuin, no ja hirveän usein luonto nähdään ensisijaisesti just resurssina, mikä onkin sitten hankala juttu.
Niin, ja jos miettii ihan käytännön esimerkkejä, että miten vaikka puheen tasolla tulee ilmi tämä meidän uskomus ja ajatus siitä, että meidän tulee hallita luontoa ja luontoa meitä varten, niin vaikka että me puhutaan metsän hoidosta, että me hoidamme metsää, se on hyvin hoidettu metsä, eli siis se on metsä, josta on kaadettu puita.
Kyllä.
Ja minäkin muistan omasta suvusta ikään kuin sellaisen paheksunnan, että kun eräs metsä oli jätetty hoitamatta, että se on täysin hoitamaton metsä, se on aivan pusikkoinen.
Joo, ja että se on niin kuin jotenkin esteettisesti ja moraalisesti vähän epäilyttävä.
Niin,
ja tämä on aivan siis puhdasta 1700- ja 1800-lukua. Tämä on musta ihanaa, kun tämä näkyy niin vahvasti, etenkin sellaisessa suomalaisessa luontosuhteessa. Kun silloinhan oli ajatus, että sellainen niin kuin täydellinen kuva luonnosta oli sellainen niin kuin Edenin puutarha. Mm. Tällainen niin kuin ihmisen hoitama, hallittu puutarha. Että oli ajatus siitä, että koko maailmasta tehdään tällainen niin kuin vehreä puutarha, joka on niin kuin meidän kontrollissa. Ja tämä näkyy musta meidän metsäkeskustelussa jotenkin aivan ihastuttavasti. Just joskus mä muistan, luin jotain vanhoja poliittisia keskusteluja natura-alueiden perustamisesta. Ja oltiin sellainen, että hoitamaton metsä, että se on sellaista niin kuin rumaa pusikkoa, että eihän siellä pääse edes kulkemaan. Että se oli jotenkin sillä, että niitä arvioitiin tosi usein ensisijaisesti niin kuin esteettisesti. Se oli kiehtovaa. Ja musta on ihana tällainen kuulu antropologi Anna Lovethaupt-Ching tutki sienestämiskulttuureita. Ja hän vieraili myös Suomessa. Ja hän kirjoitti hyvin hämmentyneenä, että suomalaisten metsänomistajien ensimmäinen kommentti hänelle oli, että he pahoittelivat, että he eivät ole ehtineet siivota heidän metsää. Hän oli sillä, että tosi erikoista, että kun täällä on niin sotkuista täällä heidän metsässä, kun joutuu kerätä risuja.
Pois. Mutta siis mä ymmärrän täysin, jos mä olisin metsänomistaja, niin mä saattaisin pahoitella samaa asiaa, että anteeksi, että täällä nyt on näitä varpuja ihan miten sattuu.
Kyllä, mutta hauskaa, miten tällaiset vahvasti esteettiset arvot ohjaa sitä, että miten me käytetään luontoa. Myös se on musta hirveän kiinnostavaa, kuinka syvästi kulttuurisia nämä on. Kun mehän usein puhutaan siitä, että metsänhoito on niin kuin ensisijaisesti taloudellinen kysymys, niin kuin se nyt varmasti onkin. Mutta on se myös tosi syvästi kulttuurinen asia. Ja se, miten paljon me puhutaan metsätaloudesta, kun miettii, että se on vaikka puolet pieni bruttokansantuotteesta kuin kulttuurialat, niin vertaa, minkälainen talouspuhe meillä on niin kuin metsähoidon ympärillä versus sit kulttuurin ympärillä, niin kyllähän se kertoo siitä, että tämä metsä on niin kuin suomalaisille jotenkin semmoinen kulttuurisesti tosi merkittävä asia.
Ja sitä metsästä, kaunista, esteettistä metsää, niin sitähän on nähtävillä myös Ateneumissa, eli meidän kultakauden ja myöhemminkin tietenkin maalanneet taiteilijat ovat ikuistaneet suomalaista kansallismaisemaa, ja sillähän on ollut tällaiset kansallisidentiteettiin liittyvät pyrkimykset, eli on ihan tarkoituksella haluttu rakentaa tarinaa siitä, että ketä me suomalaiset ollaan. Mutta mä oon paljon niinku miettinyt sitä, että kun siellä Ateneumissa on nyt sit esillä näitä kansallisromanttisia teoksia, joissa on myös sitten suomalaista luontoa ikuistettu, ylläpitääkö ne jollain tavalla niinku harhaa siitä, että suomalaisuus on edelleen tällaista ja täältä suomalainen luonto ja metsä näyttää.
Joo, siis varmasti osalta. Ja tämähän on siis niin syvällä tavallaan sellaisessa niin kuin kansanrakentamisen ytimessä on ollut se, että on jotenkin se vanha ajatus siitä, että luonto ja kansa heijastaa toisiaan. Ja meidät on rakennettu sitten tällaista niin kuin jylhien erämaametsiä. Ja Suomihan siis oli suurimmaksi osassa suota. Oikeasti on se sillä niin kuin suomalainen perusluontotyyppi on ollut se suo, mutta nehän on ojitettu ja muutettu metsiksi ihan vaan sen takia. No tietysti taloudellisista syistä, mutta suo on ollut myös vähän sellainen niin kuin jotenkin moraalisesti epäilyttävä asia. Mutta ehdottomasti, kyllä se varmaan se sellainen, niin kuin, että suomalaisen sielu on sellainen jylhää erämaakuusikko, niin onhan se. Ja siis näitä maisemiahan meillä on jäljellä siis aivan häviävän vähän sen.
Aivan.
Että se on tavallaan jännä se ristiriita. Ja sitten samalla se tavallaan metsätalouden vahva rooli siinä, miten ne on muuttanut sitä meidän kansallismaisemaa. Tämä Suomi seisoo puujaloilla -tyyppinen keskustelu. Niin se on jännästi saatu ujutettua sillä, että nyt siitä on tullut se tavallaan se sellainen niin kuin kansallinen itseymmärrys. Että se liittyy vieläkin metsään, mutta siihen on tullut aika vahvasti se sellainen niin kuin taloudellinen vire mukaan. Mutta joo, kyllähän se on tavallaan ne maisemat, mitä me niissä kultakauden maalauksissa nähdään, niin nehän on tavallaan aika pitkälti sukupuuttoon kuolleita niin kuin maisemia.
Kyllä. Joo, ja luonnonaikateeman kuraattori, väitöskirjatutkija Maria Niskavaara onkin mulle kertonut, että siellä maalauksissa on esillä elinympäristöjä, joita ei ole enää olemassa. Ilmastonmuutos tai muu ihmisen toiminta on ne hävittänyt. Siinä on jotain mun mielestä erityistä. Siis totta kai maalauksissa on paljon henkilöitä, jotka eivät enää ole keskuudessamme ja näin, mutta että kun ne linkittyy tähän meidän kansalliseen identiteettiin. Ja tässä Ateneum ajan kysymys -podcastissa on paljon pohdittu niin kuin sitä, että onko siitä jotain niin kuin haittaa, että ne stereotyypit jollain tavalla roikkuu siellä Ateneumin seinillä ja ylläpitää tätä valheellista ajatusta, vai onko sitten tavallaan just oikea paikka niille kuville?
Henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se on aivan oikea paikka niille. Että kysehän ei ole siitä, että ne kuvat olisi jotenkin vääränlaisia, vaan me voidaan on kyse siitä, että millä tavalla me puhutaan niistä kuvista, miten me tavallaan niin kuin asetetaan ne kontekstiin. Että sehän on niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa just se, että me voidaan tutkia vaikka sitä meidän luontosuhteen muutosta niiden kuvien kautta. Mutta että sehän on just kyse siitä, että toisinnetaanko me niitä vanhoja stereotypioita, vaan ruvetaanko me niin kuin, haastetaanko me niitä aktiivisesti. Että sehän on tavallaan täysin kyse siitä, että mä näen, että kuvat itsessään, että niillä olisi ehkä sellaista valtaa ylläpitää jotain sellaista kansallisidentiteettiä, vaan se on tavallaan ne merkitykset, mitä me niille kuville annetaan ja mitä niiden niin kuin ympärillä tapahtuu ja puhutaan. Niin kyllähän, että kuvia voi tulkita uudelleen ja pitääkin tulkita uudelleen aina ajassa ja toisaalta lukea niitä suhteessa siihen omaan aikaansa. Niin että tästä ristivedosta ehkä syntyy se. Ja sen takia ne on ehkä mun mielestä kauhean tärkeitä, että ne on siellä. Että me voidaan myös nähdä se muutos. Sehän ja puhua siitä, että okei, että jos toki tämä koko ajatus niin kuin kansan ja luonnon yhteydestä on kohtalaisen naivi, mutta että sen on musta hauska ajatusleikki, että jos suomalaisuuden idea syntyi suhteessa näihin jylhiin korpiin, niitä ei nyt ole, niin mikä se luontotyyppi on nyt sitten, johon suhteessa suomalaisuus niin kuin määriteltäisiin nyt? Onko se talousmetsä? Onko se peltomaisema? Mikä se on nyt se niin kuin meidän henkinen sielunmaisema? Se on musta kiehtovaa.
Vai onko se moottoritien varressa seisova ABC:n valotolppa?
No se voi hyvinkin olla se.
Tämän ajan kysymys äänessä ovat Ronja Salmi ja kirjailija, väitöskirjatutkija Iida Turpeinen. Iida, Ateneum on valinnut sulle kokoelmanäyttelystä yhden teoksen.
Yeah.
Ja seuraavaksi näytän sen sinulle.
Tämä on niin hurja, kato, nousi heti isokarvat pystyyn.
Joo, mä näen täältä. Mä voin todistaa täällä studion toiselta puolelta, että täällä on nyt käsikarvat pystyssä.
Käsikarvat on tiukasti pystyssä, koska tämä on siis tämä on hurja ja hieno teos.
Sä tiedät tämän teoksen.
Joo, mä tiedän. Tämä on siis, mä oon juossut tämän luonnon aika osion läpi Taaperon kanssa ja siellä me tutkin niin kuin lähinnä enemmänkin jotain lattiaritilikköjä. Mutta tämä on se ainoa teos, jonka mä muistasin, koska tämä on niin vaikuttava ja niin hurja. Ja kun mä oon tällä itse viettänyt 7 vuotta pohtien kuollutta eläintä museossa, niin tässä on hyvin erilainen kuva kuolleesta eläimestä museossa. Tässä on tällainen valtava, tämä näyttää niin kuin ensi katsomalta tämä voisi näyttää tällaiselta jotain abstraktilta maalaukselta, mutta sitten kun katsoo vähän tarkemmin, niin erottaa, että tuossahan näyttää olevan tuollainen eläimen hahmo. Ja tämä on ehkä teos, joka aukeaa vähän paremmin kuin tietää, että miten tämä on tehty.
Mitä yksityiskohtia sä poimit tästä teoksesta ennen kuin kerrotaan vähän siitä lisää, että miten se on tehty ja mikä sen nimi on?
Jes, no tämähän näyttää siltä, kun tässä olisi tavallaan niin kuin 2 hahmoa, jotka tällä ei kurottuu toisiaan kohti. Toinen on selvästi tuommoinen, toinen on vähän isompi. Se on tuollaisessa niin kuin oikein vähän ylväässä kohotetussa asennossa. Tuolla pienemmällä erottuu tuolla, olisiko noi sorkat. Ja se on tuollaisessa vähän taaksepäin taipuneessa asennossa, niin kuin kurkottaa toisiaan kohti. Ja tässä on tällaisia niin kuin, kun rupeaa katsoa nyt värejä tarkemmin, niin tuollaisia jotenkin aika hurjia tuollaisia ruskean kerroksia, jotka näyttää hyvin orgaanisilta.
Todellisuudessa tämä teos on valtavan kokoinen. Tosiaankaan tietokoneen näyttö ei tee sille oikeutta. Se on sijoitettuna Ateneumissa heti, kun tulee sisään siihen pääaulaan, niin isommalle seinälle. Ja sen kokoluokka on aidon lehmän kokoa, koska se, mitä tuossa teoksessa katsotaan, niin on itse asiassa, ei voi ehkä edes sanoa, että kuva lehmästä, koska siinä on lehmää. Tämä teos on Giving Birth and Dying Still, Toni R. Toivonen vuodelta 2016, ja siihen on ikuistettu kuolleen lehmän ja vasikan ruumiin nesteet. Näin voisi sanoa. Eli tämä teos on syntynyt märäntymisprosessin tuloksena ja kuraattori Maria Niskavaara sanoi, että ei oikeastaan voida sanoa, että se on kuva lehmästä ja vasikasta, koska siihen metallilevylle, messinkilevylle, johon nämä kuolleet eläimet asetettu, niin on siirtynyt näistä eläimistä sitä ainetta. Eli jossain määrin voidaan ehkä puhua siitä, että se on jopa ikään kuin elävä teos siinä määrin, että se on syntynyt erilaisten bakteerien ja hajottajien tuotoksena. Todella hätkähdyttävä ja tämä taustatarina on ehkä vielä hätkähdyttävämpi.
Joo, tämä on tosi hurja. Ja sitten kun mä oon itse tuijotellut sitä stellerimerilehmän luurankoa, joka on siis, sehän on tosi sellainen kuin hallittu ja siisti kuolemankuva. Se on enemmänkin sellainen niin kuin symboli, joka on tavallaan niin kuin edustaa sitä koko lajia. Että se ei ole sillä samalla tavalla yksilö. Mutta tässä on niin selvää, että nämä tässä on jotenkin sillä tässä on tämä tarina. Tässä on nämä kaksi yksilöä, jolla on tämä suhde toisiinsa tässä levyllä. Ja tämä niiden traaginen kohtalo. Ja sitten vielä tämä, että tämä on tällainen hyvin orgaaninen kuva kuolemasta. Mä oon tarkastellut luurankoja, jotka on sellaisia hyvin kliinejä. Niistä on putsattu kaikki tällainen niin kuin märkyys ja tällainen niin kuin kudokset ja kaikki tällainen niin kuin epämiellyttävä kuolemaan liittyvät nesteet. Ja kaikki tällainen on niin kuin pois suljettua näistä kuvista, mutta tässä ne on tosi läsnä. Kun tätä katsoo ja ajattelee sitä, että tätä ei voi katsoa ajattelematta sitä, mitä tämä on tehty, niin mulla, jos on ikinä tietää, miltä kuollut eläin tuoksuu, niin mulla tulee se sellainen vahva tuoksumuisto tämän teoksen äärellä. Ja niin kuin silmissä rupeaa käymään sellainen kihinä, kun mä kuvittelen, että miltä tämä syntyprosessi on näyttänyt. Tämä on hurja ja hieno ja raju teos.
Siis ehdottomasti. Ja nämä meidän kuvailut on tietenkin aika brutaalejakin. Ja tässä teoksessa se, miten niin kuin valuvaa ja mähmästä ja sotkusta kuolema on, tulee hyvin esille. Mutta samanaikaisesti siis tämä teos on hirveän kaunis.
Siis juuri se, että tästä on saatu sitten lopulta niin kaunis teos. Että tämähän on vaan sellainen visuaalisesti aivan siis, ja hauska sitten tämä visuaalisesti sitten itse asiassa aika rauhallinen ja sellainen niin kuin kaunis. Että jos tätä katsoo vaan kuvana, niin tämähän on vaan sellainen jotenkin aika just rauhoittava ja sellainen jopa lempeä. Mutta sitten kun sä tiedät sen prosessin, niin tähän tulee se sellainen toinen taso, että sen niin kuin että sitten pohditko tätä niinku kuvana vai pohditko sitä, miten tämä kuva on syntynyt, niin tähän tulee tällainen ihana ristiveto. Ja mä rakastan tätä, että tämä on kaunis ja hirveä samaan aikaan. Ja toisaalta en mä tiedä, onko se hirveä. Eihän kuolema nyt sinänsä ole mikään hirveä asia. Mutta hyvin sellainen niinku fyysinen, ruumiillinen teos. Ihana. Tämä on yksi mun lempiteoksia varmasti maailmassa. Tämä on upea.
Siis samat sanat ja mä aina jotenkin jopa vähän liikutun, kun tästä teoksesta puhutaan ja tämä vainoo mua jossain määrin, koska tämä on yhdistelmä just mitä sanoit, niin jotain herkkyyttä ja sitten sellaista niin kuin hirveän väkivaltaista. Ja erittäin tärkeä disclaimeri on siis se, että näitä eläimiä ei ole siis tapettu tätä teosta varten, vaan tämä kyseinen lehmä ja vasikka ovat kuolleet synnytykseen ja lahjoitettu taiteilijalle. Taiteilija Toni R. Toivonen siis työskentelee tällä tematiikalla tai tällä tekniikalla ja ainoastaan lahjoitettujen eläimien voimin. Kuulemma aika paljon hevosia hänelle tarjotaan, että hevosten omistajat ovat halukkaita antamaan sitten näitä eläinten ruhoja sitten tähän taidetarkoitukseen. Se, miten nämä teokset syntyy, niin se on taiteilijan pitämä salaisuus siis siinä mielessä, että hän ei ole jakanut tarkkoja yksityiskohtia siitä, että miten tämä määrätysprosessi etenee, mutta se on haiseva ja hurja se hänen ateljeensa ja siitä syystä sijaitsee maaseudulla navetassa. Ei työstä Punavuoressa näitä teoksia. Ja tosiaan tämä upea teos on nähtävillä Ateneumissa Ajan kysymys -kokoelmanäyttelyssä sekä osoitteessa kansallisgalleria.fi. Giving birth and dying still. Ajan kysymyksessä äänessä Ronja Salmi ja kirjailija ja väitöskirjatutkija Iida Turpeinen. Liittyen näihin upeisiin maisemiin ja maalauksiin, mitä Ateneumissa on esillä, niin jo aikanaan silloin, kun ne teokset on tehty, yleisö on ollut kiinnostunut näkemään ne sitten oikeassa elämässä. Eli on matkattu sitten näiden maalausten innoituksen luokse. On haluttu nähdä ne upeat kolin maisemat. Ja tämähän on siis totta edelleen. Ihmiset haluavat nähdä omin silmin jonkin asian. Mä mietin niin kuin sitä, että missä määrin se halu, että haluaa nähdä omin silmin jonkin paikan, että ei riitä niin kuin muiden ihmisten todistus siitä, että siellä se on olemassa se kallio ja se maisema. Niin kuinka paljon se linkittyy sun mielestä siihen meidän tarpeeseen omistaa?
Se liittyy varmasti osin myös siihen. Toisaalta mä rupesin nyt miettimään sitä, että meillähän on tavallaan suhteessa taiteeseen toi sama, että me halutaan nähdä se alkuperäinen maalaus.
Kyllä. Vaikka
me ollaan nähty 1000 kuvaa Mona Lisasta, niin se on eri juttu mennä katsomaan sitä Louvressa ja nähdä se alkuperäinen maalaus. Mm. Et meillä on ehkä joku sellainen niin kuin syvä alkuperäisyyden semmoinen niin kuin ihailu, joka Joo. on jotenkin tosi syvällä meissä. Et mä ehkä näkisin sen pitkälti myös ton kautta. Toki myös se, että päästä jotenkin henkilökohtaisesti nyt kokemaan tämä, ja että onhan siinä varmasti sellainen niin kuin haltuunoton ajatus myös. Mutta mä näkisin ehkä siinä sellaisen niin kuin alkuperäisen ja sellaisen niin kuin alkuperäisen mystisen auran, alkuperäisyyden mystinen aura, että täytyy nähdä se alkuperäinen paikka, se alkuperäinen maalaus. Että siinä on jotain sellaista niin kuin syvästi inhimillisesti puhuttelevaa.
Ja ehkä samanlaiset motiivit on ajaneet näitä henkilöitä sun romaanissakin, jotka ovat halunneet sitten niin kuin päästä asioiden alkuperäiselle jäljille ja sinne lähteelle, sinne Stellerin merilehmän kotipaikalle, ja on haluttu saada sieltä se aito ja alkuperäinen kalastettua.
Ehdottomasti, joo. Ja tosi hyvä esimerkki tässä romaanissa on tämä siis munakokoelmat, joka siis, tämä on tällainen sivujuonne, joka päätyi tänne mukaan, kun mä en voinut vastustaa tätä, kun mä rakastan sitä asiaa, että Munkkiniemessä on ollut munamuseo.
Ja puhutaan nyt siis linnunmunista.
Linnunmunista, kyllä joo, kiitos.
Kyllä, ei Fabergen munista.
Niin tässä just se, että sitten se, ja tavallaan se on hieno esimerkki siitä, kuinka tämä ihmisen tavallaan niin kuin rakkaus sitä alkuperäistä ja sitä luontoa kohtaan voi tavallaan kääntyä aika nopeastikin itseään vastaan, kun ihminen on niin hirveän tehokas kaikessa, mitä se tekee myös rakkaudessaan. Niin linnunmunakokoelmathan oli alun perin sellainen herrasmiesten tapa näyttää niin kuin harrastuneisuutta, luonnon tuntemusta ja rakkautta sitä kohtaan. Mutta siinä vaiheessa, kun joka ikisellä herrasmiehellä piti olla se munakokoelma, ja ne kilpaili siitä, että kenellä oli harvinaisempia ja harvinaisempia munia. Ja siis tämähän oli Suomessakin, esimerkiksi kouluissa lapset opetettiin keräämään munia, koska sitä pidettiin sellaisena niin kuin luontoharrastuksen peruskulmakivenä. Ja tämähän oli siis lajeille aivan hirveä katastrofi, että yhtäkkiä tajuttiin, että tämä niin kuin rakkaudesta syntynyt luontoharrastus olikin äärimmäisen vahingollinen ja ajoi siis lajeja sukupuuttoon. Niin siinä jotenkin kiteytyy aika hienosti toi tavallaan ajatus just siitä, että kuinka ihminen voi vähän niin kuin epähuomiossa ja sen rakkautensa kanssa päätyä tekemään sellaisia asioita luonnolle, mitä me ei olla ajateltu. Me ollaan niin kauhean tehokkaita.
Upeasti sanottu. Onko sun mielestä tallentaminen aina jotain sellaista, joka tuhoaa mennissään?
No, ainakin luonnontieteen piirissähän tämä on pitkään ollut näin. Et silloin, ja itse asiassa jos puhutaan niin kuin luonnosta, niin taiteessahan tämä alun perin oli myös näin, koska tieteilijäthän työskenteli aina taiteilijaparin kanssa. Koska ennen valokuvauksen keksimistä, niin sun piti jotenkin ikuistaa se, mitä sä näet. Niin siinä vaiheessa sulla oli taiteilija mukana, joka piirsi sen, mitä sä tutkit, niin sitten havainnekuvaksi. Ja koska siinä vaiheessa ainoa tapa tavallaan päästä tarpeeksi lähelle näitä eläimiä, jotta ne voidaan dokumentoida hyvin, oli surmata ne. Niin luonnontiedehän oli tällaista niin kuin aivan todella massiivinen surmaoperaatio myös. Vaikka tavoitteet oli tavallaan hyvät, niin kyllähän siinä suhteessa ainakin niin kuin luonnon kanssa niin tämä on ollut pitkään se tilanne. Sitten toki valokuvauksen ja näiden niin kuin muiden tallentamismenetelmien syntyhän muutti tätä tilannetta aika paljon. Ja luonnontieteessäkin ruvettiin sitten miettimään, että okei, onko meillä muita tapoja tallentaa tätä luontoa kuin tämä, että me oikeasti otetaan näiltä linnuilta ja nisäkkäiltä henkiä ja tuodaan ne tänne fyysisesti. Tämä on hirveän vaikea kysymys, koska tavallaan heidän tarvitsee sitä aineistoa. Nykyään esimerkiksi luonnontieteelliset museot ei enää itse metsästä. Että he ottaa ainoastaan lahjoitettuja tai siis kuolleena löytyneitä. Että heillähän on tämä, että jos löydät vasta kuolleen eläimen metsästä, he toivovat tosi paljon, että se toimitetaan heille, koska heillähän tavallaan, jotta he saa tutkimusaineistoa, niin se on tärkeää. Ja kun he ei enää itse aktiivisesti sitä hae, niin nyt niillä on tavallaan tämä ongelma, että miten tehdä tiedettä. Mutta munakokoelmien kohdalla tämä esimerkiksi ratkaistiin sillä, että ruvettiin tekemään siis pesäkortteja. Kun sä löydät linnun pesä, niin sä vaan kirjoitat ylös. Meillä on tavallaan myös muita mahdollisuuksia tämä on musta yksi hieno esimerkki siinä, että miten ihminen on myös korjannut toimintaansa, kun on tajuttu sen vahingollisuus. Että tavallaan se on musta lohdullinen kertomus, koska tässä esimerkiksi luonnontieteelliset museot on tehnyt tietoisen päätöksen, että me halutaan toimia toisin ja muuttaneet toimintaansa, vaikka se aiheuttaakin heille tavallaan tieteen näkökulmasta joitain ongelmia, mutta se on nähty eettisesti niin tärkeäksi. Että joo, kyllä, ehdottomasti, mutta että tässä on myös tapoja tehdä toisin.
Ajatteletko, että mitä tulee sitten taiteelliseen luomiseen nykypäivänä? Olet kirjailija, niin ajatteletko, että siinä kun yrittää kertoa jostain, niin myös tuhoaa jotain?
Se on hyvä kysymys, etenkin kun mä työskentelen aika paljon, mä olen aika sellainen aineistolähtöinen tekijä ja ainahan mä teen valintaa se, että mitä mä kerron ja mitä mä en kerro. Siinä suhteessa ainakin, että mä tavallaan päätän, että ketkä ei pääse ääneen ja ketkä pääsee. Onhan se on aika niin kuin suurtakin vallankäyttöä. Mm. Että siinä suhteessa, että keistä meidän tarinat tai kuvat kertoo, keitä niissä näytetään, niin sehän on aina valinta. Ja se on musta hirveän kiinnostavaa, että minkälaisia valintoja me tehdään. Esimerkiksi se, että kuinka perinteisesti kuinka pienessä roolissa vaikka eläimet on ollut kirjallisuudessa. Kuvataiteessa ehkä enemmän, siellä on se eläimen kuvaamisen perinne on ehkä vähän rikkaampi, mutta kirjallisuudessa eläimet on ollut aika sillä lailla paitsiossa pitkään. Nythän eläin on nousemassa niin kuin tosi isosti, se on nyt tosi niin kuin in, että olen tavallaan niin kuin, olen tota...
Sä oot aallonharjalla tässä.
Kyllä, ollaan tässä niin kuin, olen osa tällaista niin kuin ilmiötä selvästi, että tämä on nyt sellainen niin kuin tosi puhutteleva aihe, mutta se liittyy tietysti siihen, että me ollaan sellaisessa kulttuurisessa hetkessä, että meidän on niin kuin pakko määritelmällä meidän suhdetta luontoon ja eläimiin uusiksi, jotta me selviydytään. Nyt tämä on aika sellainen, että en ole yhtään ihmettele sitä, että taide, totta kai taide heijastaa yhteiskunnassa tärkeitä keskusteluja ja tämä on nyt varmasti yksi meidän tärkeimmistä.
Kiitos kirjailija, väitöskirjatutkija Iida Turpeinen.
Kiitos.
Seuraavassa jaksossa Ateneum ajan kysymys vieraanaan balettitanssija Atte Kilpinen. Kuullaan silloin.
Yhteistyössä Ateneum.